nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar referendumit separatist të rajonit të Kurdistanit të Irakut. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje të delikate. Referendumi separatist i rajonit të Kurdistanit të Irakut. Masud Barzani, kreu i rajonit të Kurdistanit të Irakut, më 7 qershor 2017, njoftoi për një referendum mbi ndarjen e Kurdistanit nga Iraku që do të mbahet më 25 shtator 2017. Prandaj në disa programe do të trajtojmë statusin e rajonit të Kurdistanit në Irak nga aspekti ndarjes, pengesat, skenarët dhe pasojat e saj. Në këtë program do të flasim shkurtimisht mbi statusin e kurdëve në historinë 97-vjeçare të Irakut. Kurdët e viteve 1920-1991 në Irak. Edhe pse historia moderne e Irakut fillon me fundin e kolonizimit britanik në vitin 1932, mirëpo themelet e Irakut të tanishëm u hodhën në fillimin e viteve 1920. Në fakt, fara e konfliktit etnik të Irakut u shfaq pas rënjes së perandorisë otomane dhe si rezultati politikës britanike në krijimin e një Iraku të ri. Sundimtarët irakian nga 1920 në 1975 filluan të zhvillonin vlerat arabe dhe të refuzonin identitetin kurd. Këto kushte që vazhduan deri në ngritjen e Partisë Bath në Irak, i nxitën kurdët të kryenin kryengritje të shumta në vitet 1920, 1930, 1940, 1960, 1970 dhe vitin 1980. Molla Mustafa Barzani ishte udhëheqësi i këtyre trazirave dhe luajti një rol të madh. Në vitin 1970, u nënshkrua një marrëveshje midis Mustafa Barzani dhe qeverisë qendrore të Irakut, e cila i dha autonomi rajonit të Kurdistanit. Dhe me këtë kërkes Barzani për të përfshirë në gjuhën e kurdëve së bashku me gjuhën arabe, ra dakord për pjesëmarrjen e kurdëve në postet qeveritare, ushtarake dhe të shtetit, dhe për forcimin e arsimit dhe kulturës kurde, si dhe kryerjen e reformave të përshtatshme në rajonet kurde. Izolimi i identitetit etnik në Irak është intensifikuar që nga mesi viteve 1970. Partia Baath mori pushtetin në Irak në vitin 1968. Sadami u përpoq të zëvendësonte pakicat e pakënaqura, sidomos kurdët me shumicën arabe. Nga vitin 1975 deri në vitin 1991, kurdët kaluan periudhën më të errët të jetës së tyre. Sadami vazhdoi politikën e përcaktimit dhe arabizimit me shkatërimin e qyteteve dhe fshatrave kurde dhe zhvendosjen e kurdëve në rajone dhe zona, dhe madje edhe në vende të tjera. Në kuadrin e politikës së përcaktimit ose arabizimit, u ndalua të flisje në gjuhën kurde në publik, u vuliq për zgjedhjen e emrave arab në vend të atyre kurd, dhe në dokumentat e tyre zyrtare referencat ishin në gjuhën arabe. Politika e Sadamit ndaj kurdëve të Irakut kishte kuptimin e politikës gjuhëvrasëse. Megjithatë, kulmi i mizorive të Sadamit kundër kurdëve ishte fushata ushtarake e hapur në vitin 1988 në udhëheqjen e kushëririt të Sadamit, Ali Hasan al-Majid, i cili kreu masakrën e operacionit Anfal kundër kurdëve. Kjo fushat masive kundër kurdëve u krye për shkak të luftës së tyre për pavarësi nga Iraku. Ali Hasan al-Majid u bëj njohur si Aliu Kimik për shkak të përdorimit të armëve biologjike dhe kimike kundër qytetarëve dhe fshatrave të populluara nga kurdët. Sulmi i famshëm kimik ndodhi në Halapçe në mars të vitit 1988. Qëllimi kryesor i luftës ishte eliminimi i rezistencës kurde, që qeveria irakiane e quante sabotatore dhe përfshinte të gjithë moshat 15 deri në 70 vjeç. Më shumë se 4000 fshatra u shkatëruan gjatë operacionit Anfal dhe më shumë se 180.000 njerëz u vranë e me 10.000 të tjerë u shvendosën. Kurdët e Irakut në vitet 1991-2003. Fillimi i viteve 1990 ishte fillimi i një epoke të re për kurdët në Irak. Kurdët e Irakut në vitin 1991 u ngritën kundër regjimit Bathist të Sadamit. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me anë të rezolutës nr. 688 doli në mbështetje të kryengritjes së kurdëve dhe zonat veriore të Irakut, i cilësoi një rajon indaluar. Kjo kryengritje dhe mbështetja e Këshillit të Sigurimit për herë të parë shkaktoi ndërprerjen e lidhjeve juridiko-administrative të rajonit të Kurdistanit dhe qeverisë qendrore të Irakut, dhe si rezultat, rajoni i Kurdistanit të Irakut u deklarua zonë sigurt autonome. Që nga ajo kohë rajoni i Kurdistanit të Irakut përjetoi një fazë të re të jetës politike duke krijuar një asamble lokale dhe një qeverisje lokale. Në maj të vitit 1992, në rajonin e Kurdistanit u mbajtën zgjedhje të lira parlamentare dhe si rezultat u krijua parlamenti i parë rajonal. Megjithatë, aktivitetet e parlamentit të parë lokal të Kurdistanit të Irakut u pezulluan për shkak të luftës civile midis dy partive kryesore të rajonit në 1994 deri në vitin 2002. Në vitin 1992, përveç formimit të parlamentit lokal të Kurdistanit, u themelua edhe një qeveri lokale ose administratë lokale. Qeveria lokale e drejtuar nga një kryeministër dhe kabineti i ministrave u krijua në qendrën Erbil të rajonit të Kurdistanit. Kabineti i parë i qeverisë Erbilit u kryesua nga Fuad Masum. Qeveritë e dyta, të treta dhe të katërta për shkak të luftës civile midis Partisë Demokratike dhe Bashkimit Patriotik të Kurdistanit në Erbil dhe Sulejmanie kanë punuar me dy kabinete të ndara. Në vitin 1998, pas 4 vitesh me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara, të dy partitë nënshkruan traktatin e paqes së Washingtonit për përfundimin e luftës civile. Sipas traktatit u vendos që të dy partitë të heqin dorë nga veprimet armiqësore, të organizojnë zgjedhjet parlamentare në vitin 1999 e të formojnë një qeveri të bashkuar, por përveç përfundimit të luftës, deri në pushtimin e Irakut në vitin 2003, pjesa tjetër e pikave të traktatit nuk u zbatua. Në fakt, zhvillimet aktuale politike të rajonit të Kurdistanit janë zbatimi akordeve të mëparshme në traktatin e paqes të Washingtonit në vitin 1998. Në vitin 2002, për herë të parë, parlamenti kurd thirri dhe ratifikoi traktatin e vitit 1998 dhe nisi negociatat për një kushtetutë të re. Kurdët në sistemin e ri politik të Irakut pas vitit 2003. Ndërsa kurdët kanë përjetuar shumicën e konflikteve, luftës dhe kryengritjeve ndaj qeverisë së Irakut nga viti 1920 deri më 2003-shin, që nga viti 2003 ata kanë deklaruar autonominë zyrtare të rajonit të Kurdistanit dhe jetën politike federale, e cila hapi rrugën për zhvillimin e rajonit në fusha të ndryshme, përfshirë dhe fushën politike dhe ekonomike. Në fakt, lloji i sistemit politik të Irakut është shprehur qartë në kushtetutën e vitit 2005, kushtetutën e 8 të këtij vendi, që nga viti 1920, që është Republika Demokratike Federale. Në nenin e 4 të kushtetutës e Irakut në vitin 2005, gjuhët kurde dhe arabe u cilësuan si gjuhë kryesore. Neni 113 i kushtetutës së re, gjithashtu një shtetin e Kurdistanit dhe kompetencat e tij ekzistuese si një shtet federal. Në fakt, në sistemin e ri të Irakut, statusi i Kurdistanit u rrit ndjeshëm dhe kurdët në Irak u kthyen nga një pakicë marginalizuar në një pakicë legjitime, dhe sundimi i tyre mbi krahinat kurde, Sulejmanie, Dohuk dhe Erbil u zyrtarizua. Madje rajoni i Kurdistanit irakian ka një parlament, një kryeministër, një kabinet të qeverisë lokale, një forcë policore dhe një organizatë sigurie të quajtur Forcat Peshmerga. 17% e buxhetit total të Irakut i kushtohet rajonit të Kurdistanit. Kurdët në nivel kombëtar gjithashtu luajnë rol të rëndësishëm në shpërndarjen e pushtetit në sistemin e ri të Irakut. Zëvendës presidenti i Irakut, zëvendës kryeministri, nën kryetari i parlamentit, ambasador të Irakut jashtë vendit, janë nga radhët e kurdëve irakian, të cilët gjithashtu kanë pozita kyçe ushtarake, duke përfshirë dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë irakiane. Parlamentin e Irakut gjithashtu ka 57 vende për kurdët, një prej të cilëve është nën kryetari i parlamentit. Shumë vende të rëndësishme të botës në rajonin e Kurdistanit kanë një zyrë përfaqësimi ose konsullat të tyre. Këto privilegje i nxitën kurdët që në Irakun e ri të prezantoheshin si rrjedha e tretë, për të cilën kanë dy rrjedha të tjera, shiite dhe sunite, për formimin e shtetit. Rezultati: me rrëzimin e regjimit të Sadamit dhe formimin e një rendi të ri politiko-ushtarak në Irak, trendi i faktorëve kryesorë në skenën politike të Irakut ndryshoi. Në epokën e re, shiitët u çliruan nga blokada, ndërsa kurdët u çliruan nga internimi dhe refuzimi. Sunitët ndryshën nga dekadat e fundit në epokën e re gjithashtu luajnë rol në administratën e re të Irakut, por në proporcion me peshën e tyre demografike dhe politike. Aktualisht përsa i përket faktorëve veprues, sistemi aktual politik i Irakut ka një formë trekëndëshe të përbërë nga shiitët në krye, kurdët dhe sunitët si dy anët e tjera të trekëndshit. Me gjithë ngritjen e rëndësishme të pozitës së kurdëve në strukturën e re të pushtetit i Irakut, Masud Barzani, kreu i rajonit të Kurdistanit më 7 qershor, njoftoi organizimin e referendumit më 25 shtator 2017 mbi ndarjen e Kurdistanit nga Iraku. Në këto kushte lind pyetja e rëndësishme, se cila është arsyeja që Barzani dhe demokratët theksojnë ndarjen e Kurdistanit nga Iraku, në vend që të përfitojnë nga rrethanat e reja të krijuara në strukturën politike të Irakut e të nxisin rritjen e rajonit të Kurdistanit. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.